mokililelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lolakala America awana Washington DC. Mbote na bino banso mpe boye ibolamu na sango ya mokililelo to studio zomi na sambo to studio 17. Yambo penza na bokuse tolanda masolo to lengeli pona mokolo mwalelo. Basivili koleka ntuku mitano ba bomami na but na bato ba mandoki ba fundami kozala ba kodeko lobi loleki na jaba na mboka ya Bahema Banjere na Ituri na ikolo Kongo Demokratiki.
Situation actuelle côté SKD mort bon présentement ce qui le nombre de blessés et abonnés tout ça a précisé au tempo tout comme une hôpital wanate.
Bakonzi ba Uvira na Sud Kivu batie couvre-feu to mokano mwa bokoti samindako na pokwa sima na batomboki ba M23 kokota na mboka Nzike na etando ya Kalehe.
Lelo awa na Uvira to akeir plus de 100 militaires ba oyo bakima bitumba na Nord Kivu pe na Sud Kivu. Bango nyoso bazui bango bazana na prison. Siko bao bazo kimelana na bandako na bato. Bazai bele koleka oyo bayo bazwami.
Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosola na moko ya bayi société civile ya ekolo Congo Démocratique na nkombo ya Dieu Merci Karamba. Dieu Merci Karamba atambwisaka lingomba yoko et salisaka bato bazali na mposa ya lisungi to ba vulnérable. Makambo mayemanso tokokende na bolaina yango na mwantango kasi yambo penza tolanda sango na biso na bokuse et lengelami na Edi Isango. Mbote na bino banso lisusu mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Bitumba bizongeli makasi uto ntongo ya lelo kati na batomboki ba M23 ba iba pesa mima boko na mampinga ma Rwanda na mampinga ma ekolo Kongo Demokratiki na monile ya mboka.
Bitumba biango bizongeli na ngambo ya Lubero na Nord Kivu lokola pe na nzela ya Bukavu na ngambo ya Sud Kivu. Lokito la makasi ilo zali kuyukana peni na Eusi na kilometre Tuku Sambo na Bukavu pe na kilometre Tukumineyi na libandali ya mpepo ya Kavumu e sakoli baibo kingi na bavandi moko na bansomi ya Lubero pe atatuli eti ba bombe etindami na M23 na mampinga mawande zali kukwea na mboka kivisire pene na kilometre zomi na mitano na Lubero. Bitumba biango bizungili mikolomisa tusi malaboteli misi bitumba bolandaki likitali ya bakambi babikolo bia EAC na ya SADC lisalama kio mokolo mwamposo muliki na Dar es Salaam na Tanzania. Bakonzi babikolo basenga ki ete botele misi buango bo salama na kozelate.
Basoda basusu mwambe ba bakisami na basoda ntuku mwambe na minei ba ye bazali kusambisama utolobi na Bukavu mpo na kuboma kupunza pe kukima libosuli ya batombo kiba M23.
Bo sambisami bwango bo kubaki lelo pe lokola ministre ya ituka ya Sud Kivu ya mambi mabosembo Faustin Mayani alobi basoda ba ye ba bakisami mpo esengilite bato banso bazala ki na mbeba eyeba mali bosoli ya bazuzi abakisi eti bato zomi na mibale ba bomamaki pe yango esengili kopesa mayitumbu.
William Ruto akobiko kopeta sete po ete makasi mati ya maana masolo kati na bana ba ekolo Kongo Demokratiki pe kati na RDC na bikolo nzinga nzinga mingi mingi Rwanda.
Mokonzi ya ekolo Kenya pe mukambi ya EAC likitali ya Afrika ya Est abandela ki maloba mayo mokolo mwamposo liboso ya bantuma ya bikolo bia bapayape ya mabongisi ma molongo na Nairobi omokolo mwa eyenga moleki mokolo moko sima na bokutani elongo ya bakambi ya EAC na SADC na Dar es Salaam na Tanzania. Akunduli ete likitalie likibisaki ete yanue kuki kuuta suki mokete na bitumba ya mampinga.
Musique. UDPS Tshisekedi eboyi misala mia bosangisi bayi politiki pona kimia miye bayi eklezia katoliko na misioni bazaliko sala.
Lengomba lia politiki lia mokonzi ya ikolo Felix Tshisekedi libimisi lelo liyebisi pona yango. UDPS Tshisekedi elobiete eklezia ezalina etindate ya kosala misala mia politiki na esika ya misala mia leta. Lengomba lia Felix Tshisekedi lisengibongo na biyamba binso so bizali kati na mboka kotia liboso na matea mayango maloba makimia mia bosangisi tobo moko pe mingi penza mia botosi bakonzi ba ekolo batia makolanda mobeko lobiloleki molobeli ya mbula matari ya RDC Patrick Muyaya alimbolaki ete misala miso mia kimia mizali malamu kasi mokonzi ya ekolo apesi soki mokete na 5 na SSC etinda opona kulu kako sangisa bato lokola bazali kosala bayi senko na SSC bakutanaki na Felix Tshisekedi na bayi politiki basusu pe bazali kokoba mosala mwa bango. UDPS Tshisekedi ekunduli ete bayi biyamba bayi ba bumba kate boyini ba bango na bakambi ba ekolo.
Ndenge moko mpe UDPS Tshisekedi eboyi masolo na mesa na AFC M23 lokola likitalia bakondi ya SADC EAC basengi yango.
Kaka na liyebisi liyango lingomba liya mokonzi ya ekolo Kongo Demokratik likundeli etie M23 AFC ezali na esika kaka na misala mia Nairobi lokola mangomba manso masusu mabasimba mandoki na ekolo Kongo Demokratik. UDPS Tshisekedi ebwakisi penza misala minso mizali koluka komema na masolo mapolitiki libanda liya misala mia Luanda na Nairobi elobi liyebisi.
Roi Abdallah II ya Jordani ayambami lelo na ndako ya musala ya Donald Trump awa na Washington DC po na kolobela boboyi boye na ya bikolo na ya bikolo bia Arab na mwangu ya mokonzi ya Amerika po etali Gaza.
Bo kutani bwangu bo salami sima na Donald Trump ko sakola eti ya lingi asukisa lisungi ya ba miliar mingi ya ba dolar na Jordani pe na Egypte soki bikolo bi bali biye e bikobo ya kondima ba kima bitumba ya Palestine na Gaza ndenge ye azali kosenga bo telemisi bitumba bo tiama ki uta mwa mikolo katina Gaza na Gaza.
Tosuki sana papa wa Roma pameli pasi euti na mokano mwa bakonzi ba ikolo Amerika ya kubengana ba ibakima bikolo bia bango.
Mokanda papa wa Roma papa François atindili Amerika mumimi kanda ya Maison Blanche tundako ya misala ya mokonzi ya Amerika. Mokonzi oyo Donald Trump atipo na kukingili ndelo ya mboka Tom Homan alobi na bapandi disango ete asenginde na Papa François kotala kaka Eklezia Katoliko pe kobongisa yango pe kotikela mambi mandelo na baye basengeli na bango lokola ye.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Basivili koleka ntuku mitano ba bomami na bato ba mandoki ba fundami kozala ba kodeko lobi loleki na jaba na mboka ya Bahema Bajeri na Ituri na ekolo Kongo Demokratiki. Mampinga ma ekolo maye mapesi nsango yango masakoli ete makokaki na makomaki na esika yango ntango ba bomami tango bobo mami bosi bosalamaki Erikas Mwisi.
Mokambia société civile na territoire ya Njugu Jules Tsuba alobi ete basimba mandoki bakodeko ba eba fundami koboma baimboka lekantukumitano ba utaki na groupement Zauda mpe fataki na secteur ya Walendu Piti. Basimba mandoki bakodeko batumbaki ba civil mpe basasi basusu tulanda mokambia société civile na territoire ya Njugu Jules Tsuba.
Lobi ezali ki kormoko na ba blessé zomi. Mais lelo ataka ali balé Aussi provisoirement 49 corps.
Côté SKD mort, bon, présentement, ce qui est le nombre de blessés et des abonnés, tout ça, précision, t'es pour ton commune à l'hôpital Wanate. Bah, toi, na, bah, bimi, kouta ar, ar, et sa localité, y a, moko, y a groupement fata qui secte de Walemi, Yats. Wanande ba zalaki mingi kuta wanande ba bimi pona kwa take mboka na biso jaiba la fois passé ba take site de déplacé wana ba bumaki mama moko et puis 10 blessés na mutu moko wa kufa ki se place melelo ba komi lisusu ba zongi lisusu.
Lieutenant Jules Ngongo Tshikudi molobeli ya mapinga ma ekolo Congo démocratique apameli makasi mambi maye abakisi ete mapinga mabundaki antako mabe makomi tulanda lieutenant Jules Ngongo
tosala ka intervention mon colonion ndepe tosala ki yango na ba partenaire na biso yango permeta ki ke ba misusu bakima e na kokima ya population na nde yaki ke bato mosusu bazangi makasi ya kokima bazalaki bana pe ba mikolo pe bilenge ya basi nde to intervena ki pe to limita ki ba dega tako o ekomi ezali ya pasi penza tozali ko compatir na ona ba famille ba victime kasi mosala na biso tozali ko continuer ko sala yango quel que soit ba manipulateur bazali ko meka ko zongisa lisusu ituri na sima na zero biso tokotika yango ata mokolo moko te
bibembe bizelaki kolokotama utontongo ya lelo mokolo wa mosala mibale mingi kino sika bakundami na inonte Erika Smwisi, Bunia, Pona Lulaka l'Amerika.
Bakonzi ba Uvira na Sud Kivu ba ti couvre-feu to mokano mwa bokoti sa mindako na pokwa sima na batomboki ba M23 kokota na bamboka nzike na etando ya Kalehe. Jérémy Kouima.
Mokano mwango mpekisi mitu kampe tukutuku kokota na engumba Uvira na mpokwa sima ya ngonga ya motoba mpe etele misi misala miso mpe mombongo liboso ya ngonga ya libua ya mpokwa. Mokano mona mosepelisi atasoki mokete bankolo mituka mpe baye batambu isaka mituka. Batambu isi mituka baye bakendeke na etando ya Fizi mpe baye bautaka na etuka ya manye makoleka Uvira liboso. So ya kokende Bukavu batatoli ete mingi mingi bakomaka na Uvira butu mpo ete banzela nyoso ezali ya kobeba basengi kozwa ningisa ya kokota na mboka atako butu ekomi buendwa azali motambwisi ya moko na mitu kamie mikenda kana misisi alobi ete meko eye ezwami na meri ya Uvira ezali mabe mpona bango amituni lisusu mpona ni ni kuvrefe etia mina Uvira tango etia mina nute na Bukavu toyoka maloba mamotambwisi mutuka buendwa
lelo awa na Uvira to accueillir plus de 100 militaires ba oyo bakima bitumba na Nord Kivu pe na Sud Kivu bango nyoso bazui bango bazana prison siko bao bazo kimelana na bandako na bato bazai bele koleka bao oyo bazwami esengeli siko basa la fui po kuvrefe
ati bilombele azali mote kimbisi ya mobeso ayebisi ete koka ngama ya mombongo ya ngono ki ekosala ete mbisi na ye eko kakosila te mpe ekopola asengi bato ya misala mia kokengela bazando itu na esika ya kopekisa mbongo abakisi pe ete bituma bizali nanu mosika mpo ata Bukavu ezwami nanu te tolanda bahati bilombele nga nasalaka mombongo ya bambisi ya mobeso awa na mulongo nazali koyoka te ndenge nini bakoki kopekisa ngai nasilisa mombongo na ngai nga naza mwana mboka mpona nini bopekisa ngai nasala mombongo na ngai nasilisa biloko nazalaki koteka po bana na nga balia kasi bongani na ngai awa na Uvira bango pe bazwa biloko ya koleisa bana na bango Bogos Pachuli azamandi na quartier Kalundu apesi longonya na bakonzi ya meri baye bazwaki mokano mona po ekopesa basali ya mambi makimia koyeba malamu soki monguna alingi akota na mboka asengi na bango kofungola miso makasi toyoka Bogos Pachuli
awa nga na moni bakonzi ya mboka balobi réalité parce que tozana kati ya sécurité na kati ya mboka a partir ya 18h entrée ya kota na kati ya mboka ezala te na entrée ya kobima na kati ya mboka ezala te nguna peut-être okota na 18h na mituka toyeba te
mokambi ya engumba Uvira kiza muato ntango atiaki manzaka na mobeko mona eleki mposo moko ayebisaki ete ezali mpona kosunga mpe kokitisa likama lya bozangi bokengi na ntango eye bitumba bizali na este ya ekolo Congo Démocratique. Awa na Uvira tozali kovanda toyebi te ntango nini banguna bakoki kokotela biso awa na yango esengeli totia mikano oyo ekokengela biso mutu moko te akoki kobima na Bukavu akoma na Uvira tangubo yango pe okoki kobima na etando ya Fizi okota na Uvira na Bupo toyebi yo te tozomona yo te nde tina tosengi na bandeko na biso banso soki oye awa epai na biso na butu okoka kovanda na bachekwen mpo okomela biso na butu te mpo moto moko te azomona yo te basoda mpe basivil ya bipai na bipai bazali kokoba kokoma na Uvira na nze la ya kubima isika biye bisili kozwama na batomboki 1-23 yango ezali kobangisa bavandi ekoki kopesa banguna nzela ya kokota uto engumba Uvira Jeremy Kuhima pona lolaka la Amerika VOA Lingala
bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo toko sola na moko ya bayi société civile ya ekolo Congo Démocratique na nkombo ya Dieu Merci Karamba. Dieu Merci Karamba tambwisaka lingomba yoko eye salisaka bato bazali na mposa ya lisungi to ba vulnérable. Tolanda lisolo na ye na lolaka la Amerika. Bote na yonde ko OGSM, ozali na ekolo Congo Démocratique.
Bote papa Bolamba.
Matondo mingi pona ngonga yozu ya kusola na biso lolaka la Amerika. Yambo penza to koba na masolo na biso potoling to lobe la makambo itali ba population vulnérable. C'est-à-dire population bazali défavorisée, bazali na pasi, bazali na mikakatano, bazali na bozui mokie. Et puis bazali konyo kwa ma, to ko lobe la bangonde genini, bazali ko bika na ekolo Congo Démocratique. Et puis ndengenini, lingomba na yo to ONG oyo o. Ukila kuna pona kusunga bango pozali kusala musala pona kusunga bango ndenge nini na ekolo Congo Démocratique bakonzi to bato ya société civile bakoki kokanisa ndenge nini kusunga population vulnérable to bato bazali na pasi na ba difficulté na mikakatano me yambo penza to beta masolo yango meka ko se présenter nanu bandeko bazali kolanda biso mokili mobimba bayeba ndeko GSM azali nani.
Merci beaucoup papa pour la pona motuna. J'ai film worldwide ezali bongo ONG, o ezali bongo na kati ya mboka Congo, na ba province pe, o ezali ko former ba bato to bengi na Lingala na français, alors photo ba personnes vulnérables. Alors to banda musala wana depuis 2010, to ko ba malembe kino vilo 2025 na kati ya mboka Congo et to na ba province lokolo na kati na Kasai, Grand Kasai et puis Congo central puis to ko malembe ko etendre ngo na mboka mobimba ya Congo.
Wana lobeli kuto makambo itali ONG oyo ozali kotambusa me yomo kunanu oyo ozali koloba ozali nani osu presente po batbaye basuki ozali nani
nazali bongo monsieur Karamba Dieu merci nazali ba formation professionnelle nangai na Kinshasa nde nazwaki penchanto makalisi wana ya kufonde bat oyo bazali defavorize ou bazala makokite ya kofonde bango kolakisa bango metier lolenge kwana nasalaki ko mettre en place structure GFIM oyo ekoki kozwa soin ya bato wana do na mokuse nazali monsieur Karamba Dieu merci.
Karamba Dieu merci osalaki be oyekolaki oyo tobengaka science sociale yango wana
okopa bolamba nayekolaki bongo nasalaki bongo anglais pe na littérature mais na kati ya ba recherche na ngai nde nayekoli koye pour la science sociale oyo etali bongo makamelobi ba ONG ba ASBEN na ba activité misusu ezali ya but non lucratif na lolenge wana nde nasorientaki na kati na ONG mpona wapi nayeba na kozala na mission moko X na kati ya mboka na ngai Congo nde naponaki koevolue na kati ya domaine wana kino lelo.
Matondo mingi Dieu merci Karamba po ozwingo nga ya kusola na biso meka kwa yivisa biso na no situation ya ba vulnerable mikolo yo na Congo démocratique ezali ndenge nini même en terme statistique meka opesa biso mwa ide to yeba.
Oui, merci beaucoup pour la retour na papa Bolamba. Ma personne vulnérable na mboka Congo bazo se sentir délaissé pe abandonné. Tango mingi balobela ka bato bazali vulnérable na Congo, mingi mingi ya bato bakalifara ki baza vraiment lisusu na importance te to na motu ya te na kati na société. Oh, pour la société ezala développer toujours na posa bato nyonso surtout. Ma personne vulnérable baza un peu délaissé na tango ya kazala ki ba organise na ibanaki ko financer ba association pour la ezo bango en charge. Mais lokwa bo esala ma rappel ta le société. Et comment ra ki bato ma motu malamo iko benga yo na te naye a financer la mingi ya kanisi parce que batumi bazo kanisa ki baza venda na motu ya mingi te po baza un peu de laisser la lengue nyonso na okanisa ete soki to bandi ko kele sur terrain to kola sabino atala do misu omona ete na misu baza na posa ko ekola mais lokola makoki ya ko akompane bango ezali te bato lengue wana nde bazo sentir un peu a l'écart bazo sentir isolé nde biso to bandi kanisa ki ete tokoki ko kobala na bongo na mu o tokoki kozala nango soki ba bonne personne ba moya ni postoni biso ki to evolue nde to ko evolue donc na okanisa ete na ke mu makuru baki bazaba tu bazapi abandoni na kati na mboka na biso ezo senga biso na port pe soutien pour na kokoya en aide puis avina bango.
Est-ce que zali na mwa makanisi ya motango to en terme statistique na ebite ministère affaires sociales bibimisaka pour na koyeba motango ya bato yo bazali na ba situation défavorisée o bazali pauvre bazali na makokite ya ko mizwa en charge est-ce que zali na mwa idée?
Na o etali statistique to nombre ya bato pe na kati na mboka Congo na koloba d'abord ki baza ebele na kati na ebele wana nakoki koestime mbala moko te na kati ya mboka Congo nombo bazali mais biso tango tosalaki grand kasai grand katangana grand bandundu toyebaki bongo kosensibilize une affaire ya 23,000 personnes vulnérables oyo baza vraiment bapersone bade baza dikare vulnérable bazaki 23,000 mais tokataki na mokuse tobali kogai soki azo kocontinue loko na baformation permettaki na onte esi la c'est comme ça ke tobaki ketozela ame ozoya mpo na toyeba bongo kokei na baprovince tout pote banombre général. Donc c'est ça un peu.
Sikoyo ekolo Congo démocratique ezali na koleksa ngonga moko oyo ezali mwa moke particulier avec na ba place misusu bitumba ezali et puis psychose batu nyonso bazali na mwa kubanga banga bayebi na malamu te mbula matali ezosala makasi na ndenge na yango mpona kozongisa kimia na mitema ya batu mais bino sikoyo ba ONG bozo travaille mpona population vulnérable donc naivi ke nombre wana emati lisusu na ngonga oyo yo na eleko oyo ya guerre boza komona ngondengeni.
Bon, toza na kati na mawa mingi pe mais toza découragé te. Na ngongo toza lesa na mboka Congo, na oyo etali agression injuste ya mboka na biso Congo. C'est vrai, et bakisi pe to misusu ya ba personne vulnérable, mais biso to travaille ki en période de ax. Nde mo konta mboka pe saki mingisa ete ba jeune ba ko intégrer armée. To komi pe ngonga ya o toza kozo motiver ba to bazali non vulnérable ya ko intégrer armée. Na kobanga ete va protéger ma personne vulnérable, ma personne bazali non vulnérable, pourquoi ma vulnérabilité toujours motivé bango pas qui bako ta bongo armée na bazelo bazana biso na kata structure ya okota na ko intégrer armée et puis ko que les sous sous ya na terrain place ba mbebe sila na usalama pour la ko extenser ba toana pe ko yé ba ndenge ni mikozo bango en charge pour yango ndenge mission na biso.
OK, na yebite ndenge yozo komona bande ko bazaba vulnérable bo pesi bango toli ba s'enroler na armée c'est ça?
Bon, oyo bazali vulnérable baoki vraiment te korépondre na armée parce que ça c'est na bango eza un peu défavorisé mais tozoloba ete ONG na biso amotivaki ba jeune un peu ebele na espace kasai bandundu epuis autre mpona ete ba jeune ba volontaire bayeba na kointégre armée na koloba ete mpo na baprotége bato oyo baza non vulnérable bakoma vulnérable te bato oyo sikoyo baza dia vulnérable na ngwa oyo etokomi na mona agression injuste oyo toza nango na mboka na biso ya Congo tozosala ete tosala descente sur terrain ya korécupéré toate ya korecense bango mpona koyeba ndenge nini toyi koloko orienté bango ndenge toko akompagne baaction ya mboka na biso na ngonga oyo.
Bozali na bitando na etando mobimba ya ekolo Congo démocratique bozali na ba province boni oyo emisa na bino ezokosalema oyo eza komona na oyo yo ezali vraiment kosalisa mboka kosalisa ba population vulnérable bozali bisika boni.
Tosali deja bongo sept province tokoki koloba Kwango, Kwilu, Maindombe, Kasai Central, Kasai Occidental et puis tozo continue kokende bongo na Okatanga ba province misusu malembe lolenge kami ba volontaire bato bini ba partenaire baoyi kose manifeste ndi toso kende malembe mais tout a idée à couvrir toute la République, la province par province. Mais déjà, nous sommes déjà 7 provinces, et puis nous avons combattu sur le Tinasuka, il y a 26 provinces.
Dans la province, Sambo Obosali, ni ni vous observez, ni ni vraiment vous moni, na domaine, bien na mission, ou bien vous allez en Ouerosal.
Vous remarquez que les gens peuvent m'amener na beaucoup de remarquer sur terrain. Pas tout le temps, il y a des personnes vulnérables, de catégorisation de Bango, la fumeur, il faut qu'on a dit aux alliés A, aux alliés B, papa, maman, bilingue, ils ont un peu mon mini, mais ils ont retardé pour tout le monde, la mission, tout le monde à cœur, et nous avons combattu la mission, la mission, la paix, la réserve, les alliés, etc.
Est-ce que vous allez dans ma coquille et Sengeli, parce que tant que vous avez quand même ça, s'étendre Ndengwana, na Ekolo Mobimba, il y a Congo démocratique, pour nous saler ça va vulnérable, ma coquille n'est pas une bonne chose pour nous saler la mission, Nabino.
Na ukanisa ete tukumela kibongo mama premier ministre ya mboka Congo to singa kiete tukukontakte ba partenaire ya bonne foi partenaire ya bonne foi zali kwa zulu kanga na singonga oyo awi kobenga alubi kenga na zali na sesi pona bino na kopesa bino boye na lwengu ente zui evoluye jusqu'a ce que partenaire wa koloba kengai na zui tout en charge nga moko to evolue na ye to singa na pete ke to beta po pa mutu mais to evolua kana mutu eza ya structure et kisuli partenaire abi kenga na se presente nazo accompagner bino nazana mboka Amérique nazana congolais nazana diaspora nazana wapi nazana Kinshasa nazana province na bengi bino na tile bino tapo na mission pour ça là tout ça ba dona tout financement wana ndeto ko to sali musa to tile lié ba élément ya mission to sali pa moni
ye bisa biso ba difficulté nini bozali ko rencontrer banda bobandi
difficulté zali ka ke parfois attend toujours que na mission tout ça na ba matériel pendaté ndeto on peut aller couper couture au moins na machine moko 50 personnes machine moko 100 personnes banque, matériel plein mine, il a le souper. Maintenant, on a ébélé, le coût de la formation est offert, mais le matériel est à moitié. Et mine, on a relevé les actes, bibliothèque, Nabiso. Le compte de la cour est français, puis il y a l'alphabétisation. Il s'agit de renforcer la bibliothèque, mais tout comme ma coquille peut nous permettre de évoluer, car on a réussi à trouver ça dans l'internet, ce qui monte au hasard, à bonne foi, à moins qu'il y ait un livre, il y a livre, à français, puis l'alphabétisation, pour financer l'activité, on a le bienvenu, parce qu'il y a un autre chose là, pour discuter dans la science où on a deux.
Puis nous, vous avez à l'ibosoté, à coup travailler dans le domaine où on a pris en charge, il y a vulnérable. Est-ce que bomekai ko tala nanu na boyi ko ba concurrence mais na lingi ko ba bato ba bandai ko sala musala yango avant bino to o ba misusu pe bazo sala yango na bino au même moment bango tango bozo ko tala ndingi bozo ko sala la collaboration na bino ezali ndenge nini bozo ko mona domaine ngo ndenge nini mission na bino bozo ko ko sala ngo ensemble malamu
bozo ko apeta ko coopérer na bango te parce que bango bandai ba biso ba wi ko benga ba personnes vulnérables na suko ba chine bango 500,000 francs et biso to senga gelo rote yango na axe wana de moni collaborer ko sala mate parce que so yo ba benga ba senga bango ba 500 francs d'inscription à 1000 francs mais biso senga gelo rote to na fiche au bureau ko ya c'est ba moni ki to senga gelo rote to te fourer pendant 2 mois pendant 3 mois ça ko senga quelque chose. Il y a toujours un peu lenteur, il y a cause de la collaboration là-bas. Bah, pendant qu'il y a 20, bah, au sein de la personne vulnérable, qui est sûr, mais c'est aussi la côté. Il faut m'accorder, ou qui est de ce qui a, ou qui est la province X, Y, au sein de la inventée, il y a personne vulnérable. Parce que toujours le baquet, tout est pour la lissouille, tout est pour accompagner l'État congolais, tout est pour la partenaire dans le sens où on.
Tout comme on a souka et ma solo na biso, mais tant que vous avez la formation, vous avez payé sa formation, vous avez vulnérable. Yébisa biso, outcome, et alini, bah, au bas aussi, ça va formation panabino. Retrouver ndengeni na société ndengeni intégration na bango ezozala
ba o ba sa la formation na biso lokola na coupe couture ba o ba za différer sur la ba cadeau ya machine pour continuer métier na to la menuiserie to pesa ka matériel ya musala ya menuiserie to na gistage soudir l'électricité to maçonnerie to pesa ka bio ko te comme ta cause orienter et puis to pesa c'est toujours la saké à sa formation wana et puis to la qui si epe mais na ko ko entreprendre na formation à ça par exemple ay ba bongo na ko so za maçon par exemple ya ko te ka ba brique ya ko sa la musala X to Y landisa oye ayeko paradiso to tika bango bongo toza to garda na contact na bango pour to orienter bango c'est à dire à comme indépendant à roiba ki na za fimer to na zali personne vulnérable na x critère par exemple na ye ko la par exemple menuiserie pour na été na sala musala ze mabaya donc ça dit pas ya formation pour ayeko paradiso.
Dieu merci Karamba utolo la kala America yangonde suki si sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozili bakuye Rolanda sango na biso elengela makina idi sango matondo mingi na bayi bapesi biso maboko na nzela ya masini za libongo Joselle Dorsil Maurice Saint pe Andrade William otika la malamu izala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala America awa na Washington DC.